В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому колишній голова СБУ Наливайченко назвав звинувачення проти нього шизоїдним НКВДизмом? Кличків «Удар» у команді найбільшої партії ЄС.
Ми знаємо, що політика – це командна гра, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії – це почесно.
І чи подолає український політиком усі бар'єри на шляху до інтеграції з ЄС? Почуємо колишнього президента Віктора Ющенка.
Політична частина дискусії має перспективу тільки в одному випадку, на мій погляд. Коли між сьогоднішніми двома учасниками української сторони сяде третя сторона. Третя сторона – це європейська сторона.
І це лише деякі з тем «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Перший тиждень роботи Верховної Ради України після літньої відпустки довів можливість досягнення консенсусу між різними політичними силами щодо ухвалення законодавства у сфері європейської інтеграції. Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Тумбінський. За словами Тумбінського, понад 350 депутатських голосів на підтримку необхідних законів є найкращою відповіддю тим, хто сумніваються у політичній волі України продемонструвати відчутний прогрес у реформах. Верховна Рада напередодні голосувала за 5 законопроєктів зі списку необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Утім, в опозиції заявляють, що були змушені поступитися, оскільки більшість фактично змусила голосувати за ці документи без правок. Жодною інформацією про підготовку провокації української опозиції в Чехії проти президента України Віктора Януковича в чеському міністерстві юстиції не володіють. Про це Радіо Свобода заявила речник Міністерства Степанка Чехова. Сьогодні чеські ЗМІ широко цитують коментар першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна газеті «Сьогодні» про те, що в Чехії українська опозиція готувала провокаційні акції проти Віктора Януковича. Народний депутат з фракції «Батьківщина» Володимир Яворівський звернувся з депутатським запитом до міністра закордонних справ України та керівника Служби безпеки України щодо заборони в'їзду на територію України заступникові голови Державної думи Російської Федерації Володимиру Жириновському. Яворівський зазначає, що Жириновський, цитує, публічно зазіхає на територіальну цілісність України і її суверенітет, вважаючи Крим, Донбас і Харківщину російськими землями, а також обурюється, що у вищих навчальних закладах України читають лекції українською мовою. Кінець цитати. Раніше Жириновський також назвав президента України Віктора Януковича зрадником слов'янського світу за продовження курсу України на євроінтеграцію. І до міжнародних новин. 11 країн групи 20 поклали відповідальність за застосування хімічної зброї в Сирії на режим президента Башара Асада та виступили на підтримку можливих дій США проти Сирії. Про це йдеться в заяві, опублікованій у п'ятницю Білим домом. Текст заяви підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія та США. Сьогодні після закінчення саміту групи 20 Володимир Путін заявив, що Росія буде допомагати Сирії в разі зовнішнього удару. Він сказав, і зараз допомагаємо, постачаємо зброю і співпрацюємо в економічній сфері.
Деякі учасники просили мене виділити час і можливість для обговорення інших тем, які не були включені до початкового порядку денного, але які є дуже важливими і актуальними темами міжнародної політики. Зокрема, ситуація навколо Сирії. Я пропоную зробити це під час вечері.
Путін повідомив, що обговорив ситуацію навколо Сирії на зустрічі з президентом США Бараком Обамою в кулуарах саміту, але спільної позиції вони не досягли. Обама про цю розмову сказав.
Щодо Сирії, я сказав президенту Путіну, слухай, я не очікував, що ми погодимося щодо цього питання використання хімічної зброї. З іншого боку, не виключено, що після того, як інспектори ООН таки підтвердять хімічну атаку, пану Путіну буде важче дотримуватися його нинішньої позиції про відсутність доказів.
Сказав президент Сполучених Штатів Барак Обама. Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. А більше аспектів про саміт групи 20 слухайте також далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Влада намагається дискредитувати імовірного кандидата на президента Віталія Кличка. Так, експерти оцінюють звинувачення на адресу екс-голови СБУ Валентина Наливайченка у розголошенні державної таємниці, про яке заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Валентин Наливайченко назвав ці звинувачення шизоїдним НКВДизмом. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Генеральна прокуратура, звинувачуючи депутата від удару у співробітництві з американською спецслужбою, долучається до передвиборчої боротьби з можливими конкурентами провладного кандидата на президента, зазначає директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Наливайченко – другий номер удару. Дискредитація Наливайченка – це дотична дискредитація удару у Кличко. Люба дискредитація, вона йде на користь. А може якось зіграє, так вважають політтехнологи. Тут ніякої більшої інтриги немає. Тільки тому, що це один із ключових соратників Кличко.
У Генеральній прокуратурі заявляють, що зареєстрували кримінальне провадження про розголошення державної таємниці колишнім головою Служби безпеки України Валентином Наливайченком. Про це сказав в інтерв'ю газеті «Сьогодні» перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Кузьмін зазначив, що перевіряється інформація, яку надали народні депутати, про те, що Наливайченко виділив співробітникам ЦРУ кабінет у Центральному управлінні СБУ по вулиці Володимирській у Києві і дав їм можливість ознайомитися з секретними документами. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що його фракція не має жодного стосунку до звинувачень на адресу депутата від удару Валентина Наливайченка. У свою чергу голова парламентського регламентного комітету регіонал Володимир Макеєнко нагадує, що кримінальне провадження проти Валентина Наливайченка навряд чи матиме розвиток, оскільки той захищений депутатською недоторканністю.
Є закон про статус народного депутата. Поки він депутат, цей статус розповсюджується на нього. Це недоторканність, річ, про яку ми говорили. Яку там хотіли зняти, можна це зняти. Ну а далі?
Сам Валентин Наливайченко обвинувачує комуністів у появі інформації про кримінальне провадження відносно нього. Він каже, що перевірка відбувається за запитом трьох комуністів – Сергія Баландіна, Олега Буховця та Михайла Герасимчука.
Трійка комуністів, як трійка НКВС в 37-му році, написала донос в Генеральну прокуратуру. Те, що є шизоїдним НКВДізмом, на моє переконання. Ну, я був послом ще в Білорусі, завтра буду шпіоном КДБ Білорусі. Хтось взагалі в голові має уявлення про те, що це дискредитація власної країни? Якщо це політичний тиск, я його не сприймаю. І що, натиснення піддається?
Валентин Наливайченко також сказав, що готовий ходити на допити у Генпрокуратуру. Депутат від комуністичної партії Михайло Герасимчук повідомив, що дані про злиття інформації Центральному розвідувальному управлінню Сполучених Штатів Америки Валентином Наливайченком взяв в інтернеті. За його словами, він та його однопартійці звернулися до Генпрокуратури із запитом щодо Наливайченка через те, що той запросив на випуск Академії СБУ посла США, якого нібито супроводжував співробітник ЦРУ. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Найвпливовіша політична течія Євросоюзу – Європейська народна партія – сьогодні надала Віталіїві Кличку та його партії «Удар» статус спостерігача. Водночас члени цієї політичної європейської сім'ї розірвали відносини з партією «Наша Україна». А перед цим учасники засідання політичної асамблеї Європейської народної партії виступили з жорсткою критикою останніх шантажувань та маніпуляцій Кремля щодо країн Східної. Східного партнерства. Із Брюсселя послухаємо репортаж Віталія Єреміці.
Голова «Удару» Віталій Кличко під оплески європейських політиків-центристів отримав для своєї партії статус спостерігача у впливовій та найчисельнішій Європейській народній партії. Після цього він висловив переконання, що, будуючи європейську країну, слід переймати досвід цінностей тих партій та політичних сил, які керуються найвищими сучасними стандартами щодо людини та закону.
У нас є багато чому поучитись у партії, європейських партій. Ми знаємо, що політика – це команда, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії, яка об'єднує багато представників різних країн, це почесно.
Каже у Європарламенті голова «Удару». Коментуючи позицію Європейської народної партії, де засуджується шантажування Кремлем країн Східного партнерства, Віталій Кличко каже, що так, будувати відносини із сусідами слід із міркувань поваги, добросусідства і взаємної вигоди, і ніяким чином не вдаючись до шантажу, маніпулювань та тиску. Напередодні на закритому засіданні політичної асамблеї Європейської народної партії точилися активні дискусії щодо політики Росії відносно сусідів, після якої ухвалили ухвалили спеціальну резолюцію. Брав участь у ній і український політик-опозиціонер Михайло Поживанов, який каже Радіо Свобода, що європейські народники непохитні щодо вибору між митним союзом чи асоціацією із Євросоюзом.
Краще взагалі не втручатись в справи дійсно незалежних держав. Про це вчора якраз ішла мова, що оця імперська політика Росії, вона не може бути по відношенню незалежних держав, котрі сама Росія визнала як незалежні. Армінська сторона з Арменії, вони намагалися поміняти оту жорстку частину, тобто вони і вашим, і нашим, тобто не закривайте двері для нас, щоб щось там для Арменії лишилось, але жорстка позиція була або Євразійський митний союз, або асоціація з Євросоюзом.
Зауважує Михайло Поживанов. Партія «Наша Україна» сьогодні була позбавлена статусу спостерігача в Європейській народній партії. Григорій Немиря, заступник голови «Батьківщини», що теж є серед спостерігачів, пояснює це рішення тим, що діяльність нашої України вже не відповідає тим принципам, що були задекларовані нею при вступі у 2005 році. Віталій Єреміця з Європарламенту для Радіо Свобода.
Тим часом президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко вважає, що в Україні вперше за роки незалежності склалася ситуація, коли влада і опозиція мають спільну мету – інтеграцію до Євросоюзу. Причому євроінтеграцію підтримують і українські олігархи, бо усі їхні приватні та корпоративні інтереси лежать не в митному союзі. Таку думку пан Ющенко висловив в прямому ефірі Радіо Свобода. Він наголосив, що на його думку, навіть суперечності всередині парламентської фракції партії регіонів навколо ухвалення євроінтеграційних законів є лише політичним заграванням із електоратом. Ми з вами почуємо фрагмент розмови, яку вела Ірина Штогрин.
Чи здійснить Віктор Янукович мрію євроінтеграційну Віктора Ющенка?
Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозиція, і те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію – інтегрування до Євросоюзу. Я вам гарантую, європейський вибір буде.
От якщо говорити про вибір найбагатших людей України, вони за євроінтеграцію чи вони
за.
Чому?
Якщо ми говоримо про такий кланник олігархи. Я не пригадую жодної дитини, яка б училася в університеті Ломоносова, чи Патріса Лумумби, чи в Баумана. Коли ми дивимося на резиденції і на селі, от я не можу пригадати, хто на Рубльовці будується. Коли ми говоримо про бізнес, а це святая святих, мені не пригадується, що в Росії є у когось газова скважина чи нафтова скважина. Глобальний їхній економічний інтерес не покладений в Росії. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українським верхівцям, олігархічним в тому числі. Я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає Брюссель. Це не говорить про те, що вони стали європейцями. В основі, думаю, цього покликання є корпоративні і приватні мотивації, які сьогодні, на щастя, співпали з національним інтересом в цій частині.
Навіть Віктору Януковичу не вдалося дуже легко переконати парламент голосувати за євроінтеграційний пакет документів, так званий. Була окрема розмова.
Думаєте, що це проблема була? Очевидно, ні.
А що?
Я не допускаю, що у фракції партії регіонів є люди, які духом і кістьми своїми не проводять політику свого лідера президента.
Заступник голови фракції Царьов Нестор Шуфрич відкрито виступають проти. Вони кажуть про те, що Україна має своє майбутнє лише в митному союзі.
У нас є стійка група депутатів, які про московську політику виколисують і вдень, і вночі сьогодні. А як у фірмені партії регіонів, яка виходила на цьому варіанті політики переможцем у змаганнях до Верховної Ради, випустить із контексту аспект про московський? Це небезпечно. Від тебе може відвернутися дві третини Криму, двічі ордена Леніна Донбасу, і Харківщина та й, можливо, частина моєї рідної Сумщини. Я думаю, що це політична гра. Нема мотивів для того самого Шуфрича сьогодні приймати той концепт, який він проголошує. Але мотивація політична, думаю, перемагає. Бо треба дбати про 15-й рік, чи там який там на черзі стоїть.
Відеозапис повної версії інтерв'ю з колишнім президентом Віктором Ющенком дивіться на нашій веб-сторінці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У російському Санкт-Петербурзі завершилася зустріч лідерів країн групи 20. І хоча однією з головних тем, які обговорювали на саміті, була сирійська тема, у підсумковій декларації вона не згадується. Підсумковий документ, в якому 35 сторінок, стосується економічних і фінансових питань. Перед самим відльотом із Санкт-Петербурга американський президент Барак Обама зустрівся із представниками громадських організацій Росії. Щоправда, більшості відомих російських правозахисників на цій зустрічі не було. Подробиці розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Людмила Алексєєва, Світлана Ганушкіна, Лев Пономарьов на зустріч із президентом США до Санкт-Петербурга не приїхали. Керівник правозахисної організації «Громадянське сприяння», яка займається захистом прав мігрантів, Світлана Ганушкіна, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначила, що не слід вбачати в цьому демаршу правозахисників. Подія кілька разів переносилася, а у Світлани Ганушкіної та її колег на п'ятницю були заплановані інші важливі зустрічі. Ганушкіна наголошує, що з розумінням поставилися до того, що Обама зустрівся з представниками громадських організацій лише перед самим від'їздом з Росії, оскільки головною метою його приїзду до Росії був саміт групи 20.
Я знаю, що ця зустріч носить частково такий протокольний характер, причому це протокол, який спрямований на те, щоб відзвітувати перед своїм народом. Це робиться не стільки для нас, скільки для свого народу. Це, так би мовити, ознака демократії, що глава держави знайшов час зустрітися з громадянським суспільством Росії. Претензії тільки до того, що якщо дійсно хотіли нас вислухати, а в цьому був сенс, то треба було інакше це організувати.
Представники громадських організацій, в тому числі ЛГБТ-спільноти, зібралися в п'ятницю в другій половині дня в готелі неподалік від міжнародного терміналу петербурзького аеропорту Пулково, щоб зустрітися з президентом США Бараком Обамою. Очікувалось, що зустріч почнеться о 19-й годині, але кортеж американського президента з'явився біля готелю на півгодини пізніше запланованого часу. Зустріч тривала майже годину. По її закінченні представниця ЛГБТ-організації «Вихід» Ольга Ленкова розповіла Радіо Свобода, про що вона та її колеги говорили з Обамою.
Йшлося про ситуацію з правами людини в Росії, але й багато в чому про те, яка ситуація зараз у США. Ми розмовляли серед іншого про ті проблеми, які є з правами людини в США. Це питання, які стосуються смертної кари Сноудена і так далі. Те, що справило безумовно приємне враження, президент Обама відкритий до цих питань. Він готовий висловлюватися і не уникає відповідей.
Кілька місяців тому голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва звернула увагу на те, що раніше, в радянський час, керівники західних країн зустрічалися спочатку з правозахисниками, а вже потім ставили питання радянському керівництву. А зараз зустрічі з представниками громадянського суспільства Росії відбуваються на завершення візитів і не особливо впливають на ситуацію з правами людини в цій країні. Нинішня зустріч Барака Обами з представниками російських громадських організацій підтвердила таку тезу відомої правозахисниці. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Верховна Рада нарешті призначила голосування в проблемних округах. Ми дізнаємося вашу думку, чи не з'являться після довиборів нові проблемні округи в Україні.
Черчилль сказав, що саме беззахисна влада – це демократія. Но кращого цивілізація ще не придумала.
Про виставку перформансу почуємо, який вимагає розкутості і мислення.
Це цікаво, це для Львова незвично.
А в наступній програмі «Молодь плюс» ви почуєте про проблеми українського книговидання.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін має намір і в подальшому оскаржувати результати виборів у мажоритарних округах, щодо яких він володіє даними про допущені фальсифікації, каже Кармазін. За його позовами, двоє депутатів вже втратили депутатські повноваження, а ще один позов зараз перебуває на розгляді у суді. Про порушення під час виборів та особливості позбавлення народних обранців депутатських мандатів із Юрієм Кармазіним спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Що робити з тими двома округами, де вашими зусиллями депутатів не стало? Та Верховна Рада виборів не призначила, Центр виборчком вибори не призначає.
Я думаю, що є сьогодні підстави подивитися по-іншому на Центр виборчком. ЦВК має докорінно бути змінена.
Там так, хто б мав призначити вибори, на вашу думку, на тих двох округах? Бо бачите, округи без депутатів.
На тих двох округах будуть депутати і будуть призначені вибори. І вони мають бути призначені Центральною виборчою комісією. Так, як це написано в рішенні суду, і так, як це є сьогодні по повноваженням їхнім. Раз. Друге. Ви мені задали питання, де ще я куди буду позиватись? Я відповів, що по всім, де будуть докази. Ми готуємо попередньо, я не хочу зараз назвати конкретні округи, бо в нас вже є великі проблеми у тих людей, які працювали по вивченню тих округів, їх попросили з роботи і так далі. З державної служби принаймні попросили, і я не хочу сьогодні цих людей підводити. Так от є проблеми по Одеській області, є проблеми по Київській області, є проблеми по Харківській області, я називаю великий регіон, поки не буду зменшуватись, Харківській області. Є проблеми по тій же самій Вінницькій області. Є проблеми по Черкаській області. Є проблеми по Херсонській області.
Скільки ж округів?
Мало.
Округів скільки?
Я назвав мало поки. Ну, я вам назвав 6 областей.
6 областей.
6 областей вам зараз назвав. Це те, що першочергово у нас сьогодні на розгляді. Як тільки воно буде готове для того, бо ви ж розумієте, я ж теж не маю 7 голів, я маю одну голову і також 2 руки маю. Значить,
про яку кількість депутатів в 6 областях?
Це цікаве питання. Це цікаве питання. 6 областей, значить, від 6 і більше, близько до 10.
Розширене інтерв'ю з Юрієм Кармазіним ви зможете дивитися у відеозаписі завтра в суботу на сайті Радіо Свобода. А сьогодні ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи, на вашу думку, не з'являться після довиборів у проблемних округах нові проблемні округи в Україні?
Они бесконечны, эти проблемы. Конечно, будут. Борьба за власть бесконечна, бесконечные проблемы. Но мы же говорим, что мы пока не в Европе, поэтому методы не европейские.
Я думаю, что и в других округах тоже может быть такая ситуация. Я не исключаю. Ну, из-за нечестности, наверное, некоторых, может быть, кандидатов.
Конечно, ненормально. По-моему, досить уже демократии. Черчилль сказал, что самая беззахисная влада – это демократия. Но кращего цивілізація ще не придумала.
Вони підтасовують, вони... Я знаю, що мої всі знайомі вибирають, говорять, що має бути одне, ну, якби хоч були одні, а виявляється зовсім інші взагалі. Майже всі мої, так би, знайомі говорять, не знаю. Звичайно, нечесно. Вони будуть постійно ці проблеми.
Проблеми в нашій країні і в Верховній Раді – це їхнє життя. Створення фіктивних проблем і намагання на них заробити. Якщо це їм не вигідно, вони будуть їх робити нелегітимними і надалі продовжувати фальсифікувати. І дана правлюча партія так і буде йти. Це наша країна.
На цю тему ви також можете сперечатися і обговорювати у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А рубрика «Наука» цього тижня обговорює, серед іншого, як швидко комахи-шкідники освоюють нові території і наскільки повищали європейські чоловіки за століття. Послухаємо Олександра Лащенка.
Шкідники небезпечні для зернових культур та городини освоюють дедалі нові території планети, просуваючись у напрямку до полюсів зі швидкістю 25 км на десятиліття. Водночас вони ще більше загрожують безпеці постачання харчових продуктів. Про це попереджають у своєму нещодавньому дослідженні британські вчені. У фокус їхньої уваги потрапили понад 600 видів різних жуків, метеликів, а також черв'яків та грибів. Дослідник із Ексетерського університету Даніель Беббер наголошує, що до такої експансії небезпечних для сільського господарства живих організмів призводить саме глобальне потепління. Хоча принагідно вчені визнають, що просуватися вперед шкідникам допомагають і люди на транспорті чи під час перевезень врожаю. У дослідженні, присвяченому експансії диких тварин та рослин, вчені встановили, що темпи їхнього просування до південного та північного полюсу дорівнює 17,5 км на десятиліття, йдеться в матеріалі Reuters. Це підтверджує гіпотезу про те, що все ж таки процес поширення комах шкідників пояснюється не лише глобальним потеплінням, а їхньою мініатюрністю. Колорадський жук може легко сховатися в багажах, які транспортує людина. Через шкідників сьогодні люди вже втрачають від 10 до 16% посіяних та зібраних зернових. Експерт Національного екологічного центру України Олег Савицький пояснює, що найбільшим викликом для безпеки сільського господарства в умовах глобального потепління є радше екстремальні погодні умови, ніж шкідники. При цьому України експансія цих паразитів навряд чи стосуватиметься. На її теренах вони вже освоїлися і пришестя нових видів не прогнозується. Щоб послабити негативні впливи погоди, шкідників, потрібно змінювати підходи до використання землі, наголошує Олег Савицький.
Вразливим сільське господарство до таких впливів це робить саме нераціональне використання територій. Великі монокультурні площі, вони є вразливими. Диверсифікація сільського господарства, зміна типу використання земель, збільшення кількості садів може ці ризики зменшити.
Лише за одне століття, від середини 1890-х до 1980-х років, середній зріст європейських чоловіків збільшився на 11 сантиметрів. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Oxford Economic Papers. Таких висновків вчені дійшли, спираючись на дані опитувань та медичних комісій, які здійснювали відбір чоловіків до армії. Загалом вони проаналізували тенденції в 15 державах Європи. Чоловіки помітно повищили навіть у період між двома світовими війнами та в часи Великої депресії. Останнє дослідники пояснюють тим фактом, що на цей час припадає скорочення кількості дітей у родинах, а з тим і загальної вибірки. Автори дослідження стверджують, що вищими чоловіки стали завдяки покращенню медобслуговування, санітарно-гігієнічних норм та культури харчування.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Якщо слова зі світу техніки на кшталт iPhone, смартфон, планшет добре знайомі українцям, то ось сучасний світ мистецтва, перформанс, інсталяція, відеоарт ще декого відлякує. В цьому переконалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка побувала на фестивалі перформансу у Львові.
Мистецтво долає кордони, і навіть різні мови, на яких спілкуються учасники фестивалю, не заважають їм творити перформанс, короткі вистави за участі однієї людини чи групи. А ще є можливість навчитися цьому мистецтву, яке було визнане у світі у 60-70 роки минулого століття. В Україні досі перформанс для багатьох людей – незнане мистецтво. Різниця перформансу від театру у тому, що актор виконує реальні дії, які нічого, окрім нього, самого не відображають. Всі охочі у рамках днів мистецтва перформансу змогли взяти участь в аматорських показах пластики на вулицях Львова. Вони вийшли до людей з тим, чого навчилися у польських хореографів з фундації мистецтв «Перформ». Імпровізації на площі Ринок біля пам'ятника Шевченкові, а ще на мить перекрили вулицю, тротуар якої вщент був запаркований машинами. Усім цим і спантеличили не лише водіїв, але й перехожих. Але якщо машини на тротуарах для львів'ян – звична буденність, то ось актори на вулиці – дивина і якесь непорозуміння.
Кожен раз міняється думка. Однозначно не можу сказати.
Не розумію. Привернуло увагу.
Ні, просто дивлюся.
Це цікаво, це для Львова незвично, що все-таки у нас, якщо мистецтво сучасне десь проникає в міський простір, воно проникає через галереї, через якісь замкнуті простори.
Заставити мислити, викликати емоції і покликаний перформанс. Львів'янка Марія Космолінська спершу вагалася, чи взагалі брати участь у вуличній імпровізації.
Це дає відкритість якусь таку. Кожен трактує, в принципі, як він це бачить. Нам не нав'язували ідею. Все решта, в принципі, залежало від нас.
Мама учасниці дійства, культуролог Наталка Космолінська, вважає, що мистецьке об'єднання «Дзига», яке підтримало дні мистецтва перформансу у Львові, зробило велику справу для Львова, яке потребує мистецьких експериментів.
За ці 20 років Львів мистецтво
Хмельницький перетворився суто на консервовану провінцію. Ясно, що тому, що немає грошей, але ще й тому, що та традиція, яка була такою опозицією радянської влади в 60-70-ті, вона стала якимись такими кайданками фактично для подальшого розвитку.
Також у рамках фестивалю триває українсько-польський культурний обмін «Арт-наступ» у Львівському палаці мистецтв, де представлені картини, інсталяції, медійні об'єкти, демонструють перформанси та відеоарт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку сьогодні для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі йдуть далі. Залишайтеся на нашій хвилі.